Τι.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, goldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepleyar Azatlık Radyosu. Habarlar günnelü gepleşimizi devam ettiriyarız. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Biz yanı yakında 12 yıllık bilimin kamilleştirilen oku meylnamasını makulladık deyip Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanoğlu Berdimuhamedov 12. iyunda Ilımlar Akademiyasında geçiren maslahatında aytdı. Prezidentin bu çıkışı Türkmenistan'ın orta mekteplerinde 10 yıllık bilime geçilmek ehtimallığının yokarı vedipeli bilim resmileri derecesinde gurrun ediliyendiği barada Azatlık Radyosu'na gelip koşan maglumatların iyidiyanına kavat geldi. Devlet mektebe çenli çağalar edaraları ve devlet umumi bilim edaraları hakkındaki düzgün namaları tasdikladık. Bu olsa milli bilim uluğumunu kamilleştirmekte mühim edimdir deyip devlet başkanı bu düzgün namaların cikmeciklerini aydınlaştırmadı. Ilımlar gününe bağışlanıp geçiren maslahatında Türkmen lideri çağanın irki ösüşünü ve oların mektebe tayarlığını üpçün etmek için bilim ministerliğine mektebe çenli çağalar idaralarının işini kamilleştirmeğin maksat namasının taslamasını tayarlap ministerler kabinetine seyretmek için vermeyi hem tavşırdı. 16-18 yaş aralığındaki yetkin Öncelerin dehmet çekmeye hüvesinin durmuşta ve cemiyette öz orununu tapmağa isleğinin artyandığını nazara alıp 12 yıllık orta bilimin umum bilim baskınçığında orta bilim bilen bir hatarda okuçları işçi hünerlerini hem öğretmeli deyip Berdimuhamedov belledi. Etrap şehir hakimlikleri orta mekteplerin okuçlarının işçi hünerlerine iyi olma için oku önümçülük merkezlerini dörütmeli deyip devlet baştutanı aittı. Türkmenistan'ın bilim uluğumda bundan beylek 5 baskınçık binyatlık esas hükmünde bellenilýär. Olaryň birinjisi mektebe çenli bilim, şol sanda başlangyç bilime taýýarlyk. Ikinji orta bilim. Bu başlangyç bilimi esasy bilimi, umumy orta bilimi öz üçin alýar. Üçünji orta hüner bilimi. Dördünji ýokary hüner bilimi. Bäşinji ýokary okuw mektebinden soňky hüner bilimi. Häzirlikçe bu basançaklaryň haýsy ýaş aralygyny öz üçine alýandygy, şeýle dowlaryň haýsylarynyň hökmany ve haýsylarynyň hökmany däldi aýdyňlaşdyrylmaýar. Şeýle de 16-18 ýaş aralygyndaky okuwçylar işçi hünerlerini öğretmek düzgününün anık nähili boljak dowarada hem cikmecik maglumat berilmeýär. Ýöne Türkmen häkimetleriniň bilim uluwamyny değişli kabul eden täze kararlary ýurdun orta mekteplerinde 12 ýyllyk bilimi gaýtadan 10 ýyllyga geçirmek ähtimallygy barada Türkmenistanyň bilim ministrligi derejesinde gurrun edilýändigi hakda Azatlyk radiosynyň ýurt içine habarçylarynyň ve ygtybarly çeşmeleriniň beren maglumatlarynyň ideýanyna gawat geldi. Soňky döwürde orta mekteplerin 10 ýyllyk boljak dowarada gurrunlar güýçlendi. Ahal welaýatynyň bilim bölüminiň bir işgäri bilim ulgamyny üýtgetmek meselesine seredilýändigini aýtdy. Ýöne entek ählidat bulan bujurluk. Ýurdun bilim ministrliginde täze okuw schemasyny taýýarlamak barada hem gurrun edilýär. Ýöne heniz 12 ýyllygyň 10 ýyllygy kemeldiljekdigi ýa-da kemeldilmejekdigi barada anyk bir netije ýok diýip Azatlyk radiosynyň paýtagtaky habarçylarynyň biri bu barada barp maý aýynyň başynda habar beripdi. Şonda habarçy Türkmenistanda diplomy kabul edilýän Şeriyurt üniversitetleriň sanawy ýygnan edilenden soňra häkimetleriň bolup bildiginden az studentiň ýurdundaşyna okumağa gitmegini gazanmaga çalyşýandygyny hem bildirdi. Orta mekteplerin ýokary klass okuwçylar üçin bilimin tölegli bolmak ähtimallygy barada hem aladalar gurrunlar bar. Ýagny häkimetler bu usul arkaly doly orta bilim alýan ýaşlaryň sanyny azaltmak isleýär. Şeýlede bu da şeriyurtlaryň ýokary okuw jaýlarynda bilim almak isleýän studentleriň sanyny hem awtomatik görnüşinde azaldyr. Sebäbi köp maşallaryň hem orta mekteplerin soň kyýyllary hem de ýokary bilim üçin tölek tölemäge maddi mümkinçiligi ýetmeýär diýip habarçy ahal welaýaty derejesindäki bilim resmilerine salgylanyp gurrun beripdi. Türkmenistanyň orta mekteplerinde 12 ýyllyk bilimi 10 ýyllyga geçirmek ähtimallygynyň gurrunu edilýändigi barada Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki bir-birinden garaşsyz habarçylary mundan öň hem habar beripdiler. Ýöne Azatlyk radiosyna bu maglumaty değişli resmilere ne tasdiklatmak ne de inkar etdirmek başartdy. Çarşenbe günü geçirilen өткөрүлгөн маслихатта президент төлөөлү эсасты окудулган жогору окуу мектептеринин маалий ыктысадий жагдайын мындан бейлекте куулундурмак, билим улгомунда халкаара кызматташлыгы хасы өстүрмөк ве кеңелтмек үчүн олору доолу хожолук хасаплашыгына тапкырлайын кечирмели хем дийди. 2010 жылдан бери Түркмөнстанда билим ве ылым улгомлорунун ошол санда академики, жогору, орто hünermen ve umumi bilim beriyen mektepleri özgörtmek ve dipelerini durmuşa geçirmek için ılım ve bilim uluğumlarının maddi encamlayın binyadını berkitmeye 16 milyard Amerikan dolarına kolay seri işte koy verildi. Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlık Radyosu. Öğünüze sağlık kormatlılığın leyiciler. Efirde havarlar gününlü ulanmen yoksun anı urvan. Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanuly Berdimuhammedov 12-nji iýunyna Gazagystanyň täze prezidenti Kasym Jomart Tokaýew bilen telefonda urlaşyp, ony ýokary döwlet wezipesine saýlanma bilen gutlady. Emma türkmen mediýasy öňkü prezident Nursultan Nazarbayew näme bolanlygy hakynda bir söz hem aýtmady. Bu döwlet ýetiriligine türkmen habar serişdeleriniň goňşy Gazagystanyna 19-njy martdan beri bolan wakalar 30 ýyla bolan häkimiýet başynda bolan Nazarbayewiň birden işden çekilmegi. Onun adının paýtagt Astanada kılmagy we Merkez Aziýanyň 2-nji uly ýylatly ýurdunda bolan häkimiýet çalşygynyň çägine gurnulan halk protestleri bilen bagly ilkinji habar boldy. Şol wagtda türkmen mediýasynda protestler beýlede dursun. Hatda Gazagystanda bolan ýerki prezident saýlawlarynyň güni Tokaýewiň ozal näki ýyl wezipede işlänigi hakynda hem hiç söz aýdylmady. Adat Ýewropa Adatlyk Radiosynyň Merkez Aziýa ýurtlary boýunça eksperti Bruce Pannier-iň pikirine görä, Türkmenistan 6 asyr saýatynyň bu habary goňşy ýurtda bolan waka barada aýdyňlyk getirmekden geçen bir topar soraw döredir.
I don't know how many Turkmen citizens actually, if they could get on the internet, would spend time going to the government website or anything, but this must have been a shock for a lot of people.
Men hakykatda näçe türkmen raýatynyň internete girip, hökümet web saýtyna wagt geçirip biljegini bilenmok. Yöne bu köp adam üçin ören geň habar bolmaly.
Oh my god, there was an election in Kazakhstan and they have a new president.
Ey Huday, Kazakhstanda saýlaw bolmaly. Olaryň indi täze prezidenti barmy diýerler diýip ekspert türkmen mediýasynyň odal goňşy ýurtda geçirilen saýlawlar barada hiç bir habar maglumat bermän birden hem şeýle maglumat çap etmeginiň maňy maksadyny soraw gatnaldy.
Why would they put that in the news then since they haven't reported on any of the events that led up to
Kazakhstanny gurrun edilýän orda gurulan protestleriň çägini hakykatdan gaçyp gutulyp bilmersiň diýen şygaryň galdyrylmagy ýörgünli boldy we bu şygar sebäpli bir näçe adam tutsak edildi. Ekspert Panyer'in pikirçi Türkmen medyasında en olmağını tədə Qazaq prezidentinin adının ağdılmağı hakikattan qaçıp qutulup olmalı ulan vağlı.
Well, because Kazakhstan's a neighbor, of course, and they're going to have to deal with Kazakhstan in the future, you know.
Sebebi Kazakhstan qonşu yurt. Olar gelecekte Kazakhstan ile iş çalışmalı olar. Çünkü Kazakhstan'ın hazar meselesinde ulu rol var. Olar terhet alalaşıklarına gol çekmeli olar ve yerdeki işte bu dağıtların videoya yazgısını görüküdüp Kasım Jomart Tokaýew'in prezidentliğini ağdamalı olar deyip Panyer Türkmen hükümetinin bu maglumatı halktan beyle uzak yaşırıp taklap olmayacağını, onu kutulgusuz yağdayda aytmalı olacağını biraz geçken balda düşünönlüğünü verledi. Türkmen hökümetiniň tanqyçylary türkmen döwlet habar serişdelerini diňe ýara adamy öwmek, onuň her bir gymyly hereketini ideallaşdyrmak bilen aşy gümra bolup öz hakyky wezipelerini, halky ýurtda we sewitde bolup geçen möhüm wakalardan habarly etmek diýipden onu diýanlyklaryna aýdýarlar. Bruce Pannier'in pikirçi bu yagdai Türkmenistan'ın alıp bariyan siyasetinin ne derecede telperdigini, yüllöydüğünü orkodiyar. Adamlar barur gongşu yurtlarda boliyan zatlar biliyarlar. Emma hükümet olara bu aradaki isat aitmek islemiyar. Olar şeytmek gülen öğüllerine duduk kroniyalı bir yagdaya düşüyarlar deyip Adat Europa Adatlık Radyasının Merkez Aziya yurtları boyunca eksperti Pannier'a aitti.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı, yani koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil edeceğiz.
Gepler Azatlyk Radiosi. Havarlar günnelüğünü halkara teması bilen dogam ettiriyarız. Kazakstan'ın 9-cı yuvuna geçirilen erki prezident saylovları bilen bağırlıkta uğrulan protestler ve yığınınçıklar mahallına 104 adam tutsak edilenden son Birleşen Milletler Romasının Adam Hukukları İdarası Kazak hakimiyetlerini parakatçılıklı yığınınçmak, fikir aytmak ve siyasi katnaşık azatlıklarını hormatlamağa çağırdı. Kazakstan'ın 9-cı yuvuna geçirilen prezident saylovları mahallına ve saylovdan son parahat protestçilere, aktivistlere ve jurnalistlere karşı görülen çağrılar ören kıynanırcı oldu deyip BMK'nın Adam Hukukları İdarası'nın Merkez Aziya bölümünün başlığı Rızart Kamenda aytdı. Pikir aytmak azatlygy we parahatçylykly ýygnanşmak Urugwaçky depgünli syýan jemgyýetiň guruluşyk sütunlary bolup durýar. Olary zerurlyk ýok ýerinden we düzgüli esaslandyrmadan çäklendirmäge çalyşmak durnukgullyk hemde sosial jeýewlik üçin töwekkülçülükleri döredýär diýip Kamenda nygtady. Nur Sultan Naki, Almaty'daki ve Kazakistan'ın beylik şehirlerindeki demonstrantlar prezident saylovlarının resmi neticelerine karşı protest verdiler. Merkez Saylov Komissiyasının resmi neticeleri odolki avtoritar prezident Nur Sultan Nazarbayev tarafından seçilen Kasım Jomart Tokayevin saylovlarda yeňiji bolanlygyny tasdikladi. Kazakstan Baş Prokuraturasının vekili Saparbek Nurpeyev 13-cü yunna Nur Sultan'ı jurnalistlere protestçilerin yığınanışıklarının bir kanun olanın sebebi olarak hakimiyetler tarafından ıhtiyarnamı verilmeyenliğine etti. Nurpeyev tutsak edilen 957 adamın cezalandırılanlığını, yani onların 670 sanatının 6-16 gün aralığında türme tutsakluğuna hüküm edilenliğini, 115 adamı cerime salınanlığını, 172 adama olsa bir kanun hareketlere koşulmalılık var da resmi duyduruş berilenliğine etti. BMK'nın Adam Hukukları İdarası siyasi nanışları ve neagilelikleri parahatçılıklı ve kanuni yağdayda aydınlıklar için tutsak edilen ve yazgırlan adamların mötçörünün düyüplü olmağından alada bildirdi. Bu Kazakistan'ın halkara adam hukukları boyunca öz sınalan borçnamalarına görünötüğün kapma karşı geliyer deyip Kamenda etti. Men Kazakistan özünün parahatçılıklı yığınanışmak, pikir aytmak azatlı hukuklarını hormatlamak ve korumak varadaki kanunu borçlarını yerine yetirmeğe, anlı düşünceli siyasi katnış hukukunu üpçün etmeğe çağırıyarını ip olay etti.
Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hupsuz yağdaydı giyirip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internetdaki şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üpçün etiyer. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları giyirilir. Sayfon 3 devamlı özgörüyer. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmayın. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hupsuz yağdaýda ýygyrla.
Gepler Azatlyk Radyosu. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatyň ýaşaýjylary ýaşaýyş çaýlarda mörmöjüklerin we gemlijilerin ýaýramagyna garşy öz başdak görüşini dowam etdirýärler. Azatlygyň habarçylarynyň söýlerine görä, häzirki wagtda aşgabatlylary esasan bürüler we syçanlar bimada edýär. Habarçylarymyzyň söýlerine görä, şu gün öň görülýän edilmedik möçberde köpelýän mörmöjükler ýer zeminlerde döreýär we soň ýaşaýyş çaýlara ýaýraýar. Soň günlerde şeýle wakalaryň Aşgabatyň howdanby we 11-nji trapçylarynda ýüze çykanlygy habar berildi. Gerli ýaşaýjylar bu deň döremegüniň sebäbini golaýda bolan sil ýağınlardan soň binalary çyý basmagynda görýärler. Emma bilermenler bürelerin we syçanlaryň köpelmeginiň bir-birine baglydygyny bilip häzirki ýagdaýda adam üçin howpli keselleriň ýüze çykmagynyň ören ehtimallygyny duýdurýarlar. Men ören howpli keselleriň öňüne almak boýunça merkezi stansiýanyň baýry işgäri bilen söhbetleşip boldum. Ol gyrgynyň döräp bilmeginden howatyr edýär. Muňa da alakalar we beýleki gemlijiler tarapyndan ýaýradylýan bürüler sebäp bolýar. Gyrgynyň tebigi ýazyklary bolsa paýtagtyň täze Aşgabat diýilip tanalýan demirgazyk böleginiň çäginde ýerleşýär. Ýyl çygly boldy. Ýabany ösümlikler hem köp ösdi. Bu bolsa gemrijiler üçin ýetäsi iýmit bolup, olaryň köpelmegine getirdi. Munyň ýeňi howpli ýagdaý döreýär keselçilik ýabany haýwanlaryň we adamlaryň arasynda ýaýraýar diýip ýokunç keseller boýunça bilermen Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysyna aýtdy. Azatlyk radiosu bilen gizlenlik şertlerinde gurungdeş bolan söhbetdeşimiziň sözlerine göre Türkmenistanda epidemiýalara degişli ýagdaýyň gözükçiligini Türkmenistanyň Saglyk ministrligine degişli ören howpli keselleriň öňüne almak boýunça merkez amala aşyrýar. Azatlyk radiosu bu edaranyň wekillerinden resmi görnüşde kommentariýa almagy synançdy. Emma biziň synançygymyz häzirlikçe başa barmady. Bilermeniň sözlerine göre mör möjükleriň we gemrijileriň köpelmeginiň fonunda howpli keselleriň epidemiýasy 1990-njy ýylaryň aýagynda we 2003-2004-nji ýyllarda ýüze çykypdy. Şonda habar beriş serişdeleri gyrgynyň we Sibir başy keselleriniň adamlara ýokuşanlygyny habar beripdi. Şondan soňky ýyllarda howpli keseller esasan Sowet döwründen galan serişdeleriň hasabyny gözegçilik amala aşyrylypdy. Hem şäheriň özünde hem de onuň daşynda şol sanda bürelerin köpelmegine we ýaýramagyna üns berilipdi diýip bilermen aýdar. We Türkmenistanyň prezidentiniň sosial arasatçylyk we taglygy saklaýyşy guramalaşdyrmak käri boýunça ylmy derejesiniň bardygyny we onuň şäherde mör möjükleriň we gemrijileriň köpelmeginiň döreýän howpy barada düşünjesiniň bolmagyna üns çeker. Ýaňy ýakynda Türkmenistanyň prezidenti Aşgabatda mör möjüklörün köpölmögünü tasdikladı we olara garşy çäre görülmögünün zerurlygyny bellädi. May aýynyň başynda Aşgabatda kebelekler sakta bitip öňgörülip eşidilmedik derejede köpeldi. Olara garşy hemiki serişdeleri pürkmek çärelerini geçirýän şäheriň häkimetleri soňra sakyrtgalara garşy göreşe girişdi. Emma hemiki serişdeler ýetäsen merkezi köçeleriň ugrundaky ösümlüklere tepilýär. Aşgabatlylaryň söýlerine görä jaýlaryň gerdeminleri köplenç üstten düşürilýär. Aşgabatly bilermenleriň pikirine görä bürelerin we gemirjileriň ýaýramagyna peşikleriň ýok edilmegi, şeýlede şäherde rassatçylyk şertleriniň bir jaý edilmezligi öz täsirini ýetirýär. Peşikleri ýok etmelidir. Mundan başga da ýene bir näçe sebäp bar. Hapa hupadan doly gerdeminleri, köp sanly skladlara, gerdeminlerdäki kafelere we dukanlara hem gemirjilere iýmit el ýetirliligini döredýän ýerlere gowşak gözegçilik edilýär. Adatlyk bilen gizlenlik şertlerinde söhbetdeş bolan Aşgabatly ekolog aýdýar. Türkmenistanyň paýtagtynyň häkimetleri 2017-nji ýyldan beri öýsüz haýwanlary şol sanda pişikleri doly ýok etmek boýunça giňişleýin göreş alyp barýar.
Adatlyk radiosy YouTube-da. Adatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Adatlyk radiosy, Adat habar, Adatlyk online, Adatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosuna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Şunlar Lewap vilayatynyň Türkmenabat şäherindäki bankomatlaryň aglabasynda nagt pul tapdyrmaýar. Bankomatlarda pul bolsa-da gysga wagtyň dowamyny gutaryar. Bu barada habar berýän Azatlyk radiosynyň Lewapdaky habarçylarynyň biri nagt pul salynan bankomatlaryň öňünde her gün 50 çemesi adamyň nowata durýandygyny aýdyp, nowatdaky adamlar azalsa täze adamlaryň gelýändigini belleýär. Türkmenabatyň bankomatlarynda pul tas ýok diýen ýaly käbir bankomatlarda bar ýöne olurdy nagt pul gutursa destine täzeden pul serişdesini goýmaýarlar. Şeýlede häzirki wagt bankomatlardan her gün çäkli möçürdäki pul ýagny 800 manadan artlaşdyryp bolýar diýip, howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli anonim şertde maglumat beren habarçy aýtdy. Habarçy 800 manatdan has köp pul serişdesini artlaşdyrmak isleýän raýatlaryň şäheriň dürli sewitlerinde ýerleşen bankomatlara aýlanmaly bolýandygyny aýdýar. Bu käte bir näçe güne çekýär. Adamlar munyň üçin özleriniň ençeme wagtyny ýitirýändigini aýdyp näýile bolýarlar. Ýöne olaryň näýilelikleri öz aralarında galýar. Sebäbi olar şikayet etsek de netije bermeýär diýip degişli resmilere ýüzlenmekden saklanýarlar. Bankomatlara näme sebäpden nagt pulun öz wagtynda ýerleşdirilmeýändigine bank resmileri hem jogap berip bilmeýärler diýip habarçy aýtdy. Galyberseňde habarçy şäherde 60 çemesi bankomatyň bardygyny ýöne olaryň diňe käwirniň köçäniň ugrunda ýerleşýändigini aýdýar. Olaryň galanlary edara kärhanalaryň içinde ýerleşýär we olar dinç hem de bayramçylyk günleri ilata el ýeterli bolmaýar diýip havarçı bellidi. Türkmensanda büdjet işärlerinin zähmet haklarını, yokuru kucaylarının, studentlerinin talip haklarını, pensionerlerin pensiya haklarını, çağalı enelerin ve mümkinçiligi çäkli adamların kömek pullarını bank hasaplarına geçirmek işleri soňky 5 ýyldan gowrak wagtyň dowamında tapgyrlaýyn amala aşyryldy. Soňky ýyllarda ykdysady kynçylyklardan ejir çekýändigi aýdylýan Türkmensanda bankomatlarda nakt pulyň tapdyrmaýandygy ýa-da olaryň hatardan çykmagy bilen bagly Adatlyk radiosu inçimige de kabar berdi. Türkmen häkimetleri bu näsadlyklar barada söz açman gelýärler. Şu aýyň başynda Ahal welaýatynyň Tejen şäheriniki bankomatlarda köplenç nakt pulyň tapdyrmaýandygyny ve munyň bilen bagly ýaşaýjylaryň öz aýlyklaryny, pensiýa haklaryny ve kömek pullaryny nakdlaşdyrmakda dürli kynçylyklary baştan geçirýändigini Adatlyk radiosynyň bu welaýatdaky çeşmeleriniň biri gurrun berdi. Şonda çeşmäme Tejenleriň bankomatlardan her gündüňe 100 manat nakdlaşdyryp bilýändigini hem aýtdy. 21-nji maýda Aşgabatyň adynan iki bankyndaky bankomatlaryň öňünde onlarça adamyň şol sanda ýaş çağaly eneleriň ve gartaşan adamlaryň ençeme sagatlap uly nowaty duran dowarda Adatlyk radiosynyň redaksiýasyna videolar gelip gowuşdy. 25-nji aprelde Balkan welaýatynyň Balkanawat şäherindäki bankomatlarda da nakt pulyň tapdyrmaýandygy olaryň köpüsiniň hatardan çykandygy mälim boldy. Şoňa meňdeş ýagdaýlar şu ýylyň fevral we ýanwar aýlarynyň başynda hem gaýtalanypdy. Türkmensanyň Merkezi Bankynyň web-saýtynda berilen maglumatda 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarynda tutuş ýurt boýunça 2198 sany bankomatyň hasaba alynandygy we onuň 438 sanysynyň Lewap welaýatynda ýerleşýändigi aýdylýar. Şeýlede Türkmensanyň banklarından berilen bank kartlarynyň sanynyň 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarynda 3,190,820 ýetip, bularyň 483,263 sanysynyň Lewap welaýatyna degişlidigi bellenilýär. Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümüne Adatlyk radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Adatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar barada maglumat berin, biz hem habar vereriz.
Gepler Adatlyk radiosu. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Ulumrady kabuldan. Demirgazyk Awganistanyň Paryab welaýatynyň Hojana Musa atly sebti köp wagt bäri jeňçileriň iýeçiliginde galýardy. Hojana Musany Awgan komando güýçleri düýn agşam pes izine gaýdyp aldy. Hojana Musanyň bazarynyň hem jeňçiler gowulyp çykaryldy. Awgan armiýasynyň Demirgazyk Awganistanda ýerleşen 209 Şahin atly harby düýziýasynyň medpugat wekili Muhammed Hanif Rydaýynyň Adatlyk radiosyna aýtmagyna görä,
bazary Hojana Musa ki merkezi strateji düşman bolan we tasarruf näýrehi amniýeti daramadan Awadi muhaddir düşman budan ino ra batash kashidan.
Hojana Musany Awgan güýçleri basyp aldy. Hojana Musanyň bazarynda neşe maddalarynyň satylýan dukanlary otlandy. Jeňçileriň harbiy türgünleşik merkezleri weýran edildi dip Rydaý aýtdy. Hojana Musa Türkmenistanyň Serhet ýakasyna golaý regiondur. Serhet ýakanyň golaýynda Awgan hökümetiniň kontrolunda bolmadyk başga da bazarlar bar. Awgan güýçleriniň bir bölüminiň komandiri Bobo Komandan Şirintegap atly etrawynda da jeňçilere garşy harbiy operasiýanyň başladyljakdygyny mälim etdi. Paryab welaýatynda jeňçileriň iýeçiligindäki bazarlarda neşe maddalarynyň we ok ýaraglarynyň beýkanun alınıp satylýandygy aýdylýar. Hojana Musanyň bazary hem şol bazarlaryň biridi. Bobo komandanyň aýdyşyça, Hojana Musa sebtinde jeňçileriň terroristik merkezleri bardy. Onuň bazarynda ok ýaraw we neşe sirişdeleri adadany alınıp satylýardy. Şol bazary awgan ýürütü güýçleri weýran etdi. Harbi operasiýa aýgytly goldaw atly halkara güýçler hem gatnaşdy dip Bobo komandan belledi.
Bazarını aldı, köp talipler öldü. Çöl çöturürüz caylar batı. Harapladı şöhrlerini köp. Neşe satılıyordu şöhrde, puder, yarak satılıyordu öyerde. Vardılar, kemandular vardı, dostlar, harcılar vardı. O yerini tesviyet duyarım inşallah köp bizlerin peydabıza, şöyle devletin peydasına.
Şah sebtinde Türkmenler hem koçun molp yaşayarlar. Şah sebti henidem cengçilerin elinde dağını Bobo komandan aydiyar. Şah sebtinin bazarında ok yara ve neşe seriştelerinin adat alınıp satılıyandığını Bobo komandan mälim ediyar.
Bendik arası batı, mağabasa varlantı, teke o varlantı. Erden varıp kemendüler, biz varıp alıp kaybdi. Bendiler çıkarıp. O yerden de cümle bir 700 dükkan var ana bir şoğun. 70-80'inden neşe satılıyor, yarak satılıyor, ok satılıyor. Şöyerden meyno varıp satıyorlar. Her zat edip şu taliplerin elinde de turistlerin elinde.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.